炮台出名嘅大日子，你睇下呢邊張畫畫，人才仔仔，星光熠熠，星光燦爛。下邊張賓客滿堂，男歡女愛。再望一望呢邊，歡慨為驕，美女如雲，俊男如雨。好啦今日我就嚟訪問呢一位新加盟嘅女主持啦。你好，
你好，我以為你朗誦添。
唔係，你唔好嘈，我訪問你而家係。今日呢個咁星光熠熠嘅場面，你感到如何啊？
咁興奮。
興奮 ，OK。但係我哋個個人六點鐘就嚟，你擺明遲到喎。你講啊！
我唔小心翻咗觀塘，
仲有冇藉口？
我一上咗次就翻觀塘，唔該，跟住去咗觀塘，跟住我望一望個 poster， 咦？點解阻得嘅？跟住即刻翻轉頭嘅時候就遲咗啊！真係好對。
你唔係對我唔住，你係對廣大嘅聽眾唔住。
大家盡快，
我哋出嚟咯。好啦，唔係玩啦。